ฟังเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์ปยัคฆพันธ์นะครับทำหน้าที่ดำเนินรายการนะฮะณที่แห่งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับรายการมองอดีตขาดไม่ได้บอกทุกครั้งเลยว่าคนนี้ห้ามขาดเมื่อไหร่ไม่มีรายการมองอดีตแน่นอนนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านนี้นี่แหละนะฮะที่จะมาเล่าอะไรต่างๆให้เราได้ฟังกันนะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
เราคุณผู้ฟังฮะเราเคยคุยเรื่องของกองทัพ
ครับ
นะฮะมีเอ่ยเปรยๆมาบ้างนะฮะกองทัพเรือกองทัพบกบ้างกองทัพอากาศนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะฮะแค่เขาเรียกว่าแค่เป็นน้ำจิ้มแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ก่อนที่จะเข้ารายการอาจารย์บอกว่าวันนี้ขอเจาะหน่อยละกันมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกองทัพหนึ่งนะฮะ
อดีตของกองทัพหนึ่งเรื่องอื่นเราไม่เล่านะเพราะว่าเรามองอดีตอย่างเดียวนั้นประเดี๋ยวจะมองว่าเอ๊ะเราไปยุ่งย่ามอะไรกับเรื่องทางกองทัพนะเรายุ่งเฉพาะประวัติศาสตร์ของกองทัพ
เท่านั้นนะ
อดีตเราเป็นมองอดีตเราก็ต้องมองอดีตนะครับ
ใครที่ไปแถวๆแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะนั่งเรือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไปวัดอรุณก็จะเห็นอยู่สถาปัตยกรรมที่หนึ่งนะก็คือที่ตั้งของกองทัพเรือ
ถูกต้อง
นะตรงนั้นเป็นศูนย์กลางของกองทัพเรือเลยกองบัญชาการเลยใช่ไหม
กองบัญชาการกองทัพเรือแต่ว่าปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพเรือเนี่ยได้รับงบประมาณนะเพราะว่าความที่สถานที่ทำงานอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องขยาย
ที่อยู่
สถานที่เดิมเนี่ยที่ใช้ที่อยู่ติดกับวัดอรุณราชวรารามเนี่ยคือพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีใช่ไหมครับที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนในเรือและเป็นกองบัญชาการกองทัพเรือนะครับปัจจุบันนี้มันคับแคบไปแล้วไงคุณใหญ่นะครับกองทัพก็ต้องเหมือนส่วนราชการอื่นๆนะที่ต้องโตนะต้องโตขึ้นเพราะฉะนั้นการจะไปสร้างอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือเนี่ยที่ใหญ่โตมากกว่าเดิมเนี่ยในบริเวณพระราชวังเดิมซึ่งถือเป็นเขตพระราชฐานเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะควรฉะนั้นกองทัพเรือก็เมื่อได้รับงบประมาณจากทางรัฐบาลแล้วเนี่ยกองทัพเรือก็ใช้พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ดินของกองทัพเรือ นะคือพื้นที่สวนนันทอุทยานนะครับสวนนันทอุทยานเนี่ยอยู่ริมคลองมอน
ครับ
คืออยู่ฝั่งธนบุรีเหมือนกันลึกเข้าไปคลองมอนเนี่ยปากคลองอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงราชนาวิกสภา
โอเค
ก็คือเขตของกองทัพเรืออยู่ทั้งหมดเนี่ยลึกเข้าไปในคลองมอนเนี่ยนะครับจะคือพื้นที่สวนนันทอุทยานนะปัจจุบันอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัยนะ
ครับ
ใหญ่โตและทันสมัยเหมาะกับความเป็นกองทัพที่ในยุคสมัยใหม
่
นะก็ได้ใช้ที่นั่นแต่ว่าเท่าที่ทราบมาผู้บัญชาการทหารเรือนะครับท่านก็จะมีห้องทำงานนะภาษาฝรั่งคือมีออฟฟิศใช่ไหมของผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยยังคงอยู่ทั้งสองที
่
ทั้งที่พระราชวังเดิมและที่อาคารกองบัญชาการใหม
่
ด้วยนะครับอันนั้นก็นี่ก็เป็นข้อมูลปัจจุบันน่ะ
แต่ว่าประวัติศาสตร์
คือจริงๆอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือหลังที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหลังใหม่เนี่ยก็ดำเนินการเสร็จมาหลายปีแล้วเปิดใช้มาหลายปีแล้วนะครับแต่นี่พอมองย้อนกลับไปในอดีตกว่าที่เราจะเห็นเป็นกองทัพเรือนะที่เห็นเครื่องแบบทหารเรือนะ
สีขาว
สีขาวอันนั้นในเวลามีงานใช่ไหม
ใช่
สีขาว
ส่วนใหญ่จะเห็น
ที่เขาเรียกช่วงเครื่องแบบขาวน้อยใช่ไหมเครื่องแบบสีขาวหรือเครื่องแบบสีกะกีใช่ไหมซึ่งสาวๆก็มักจะบอกว่าเป็นเครื่องแบบที่ดูเท่ที่สุดแล้วอะไรประมาณน
ี
้ในสามเหล่าทัพเนี่ยใช่ไหมครับ นะกว่าจะได้เครื่องกว่าจะเป็นกองทัพที่มีทหารในเครื่องแบบนี้หรือพลทหารหรือทหารประทวนในเครื่องแบบกะลาสีเห
็
นมั้ยครับ
ครับ
นะกว่าจะก่อรูปเป็นกองทัพเรือตามแบบสากลได้เนี่ยคุณใหญ่ก็มีพัฒนาการก็มีอดีตที่พึงมองใช
่
ไหม
ครับ
นะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับในโอกาสที่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับมีวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ
ครับ
นะครับคือวันที่20พฤศจิกายนนะครับ
ครับ
ทางกองทัพเรือถือว่าเป็นวันกองทัพเรือ
ครับ
นะครับนะก็เป็นโอกาสดีที่จะมามองอดีตของกองทัพเรือ
ครับ
นะครับ
เพราะว่าประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือเนี่ยเท่าที่ผมเคยติดตามมาตั้งแต่เด็กๆนะอาจารย์ก็จะมีเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ในการสู้รบการ ก่อต
ั้งมีวีรกรรม
มีวีรกรรมคือแบบเยอะแยะมากมายมหาเอเชียบูรพาอะไรก็ตามเนี่ยเยอะเลย
ใช่นะครับ
นะฮะ
ทีนี้ในเรื่องของพัฒนาการการกำเนิดและพัฒนาการของกองทัพเรือไทยเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปในยุคโบราณใช่ไหมถามว่าทหารไทยมีความสามารถไหมในการรบทางเรือในการเคลื่อนกำลังพลทางเรือก็ตอบว่ามีใช่ไหมเพราะว่าย้อนกลับไปอย่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระราชอาณาจักรสยามเนี่ยตั้งอยู่ในที่ราบรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ใ
ช่ไหมครับ
ใช่ฮะ
ตัวราชธานีเองก็แวดล้อมอยู่ด้วยแม่น้ำสามสายเป็นเกาะที่แม่น้ำสามสายแล้วก็ถัดจากนั้นซึ่งไม่ไกลจากทะเลเท่าไหร่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อลงมาทางทิศใต้เนี่ยก
็
จะสายใหญ่กว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนกระทั่งถึงปากอ่าวแล้วก็ยังมีพระราชอาณาจักรสยามเนี่ยมีหัวเมืองชายทะเลที่สำคัญอีกมากมายใช่ไหมครับที่เป็นบ่อเกิดของผลประโยชน์นะทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ราชอาณาจักรเนี่ยที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยน่าจะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยอัตโนมัติบ้านเมืองที่มีทั้งตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ําและมีทั้งชายฝั่งทะเลมีหัวเมืองชายทะเลเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาใช่มั้ยยุทธศาสตร์การป้องกันตนเองในทางเรือในทางน้ำ
ใช่
มั้ยครับ
ใช่ฮะ
นะโดยที่ในโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกในสมัยโบราณเนี่ยนะ
ครับ
ซึ่งถ้าเป็นประวัติศาสตร์ของทหารเรือเนี่ยเขาจะเรียกนะยุคสมัยตรงนี้ของพัฒนาการของประวัติศาสตร์ทหารเรือเนี่ยนะครับว่าสมัยเรือใบ
อ๋อเรือที่เป็นเรือใบเหมือนเรือสินค้านะ
การรบในสมัยเรือใบนะครับแล้วมันก็จะมีต่อไปก็ถึงยุคของการรบในสมัยเรือกลไฟเรือกลไฟแล้วก็การรบแบบเรือรบแบบ
เรือยนต
์ปัจจุ
บ
ันอะไรต่างๆนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์การยุทธทางเรือแบบที่ทหารเรือเขาเรียนกัน
อาจารย์นะผมสอบถามหน่อยในสมัยกรุงศรีอยุธยาโอเคแหละว่าบ้านเมืองเนี่ยเขาบ้านเมืองของเราเนี่ยถูกล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำสายก็ตามแต่ว่าเวลามีการศึกสงครามเนี่ยเราจะไปชัดเจนกับทหารที่อยู่บนบก
ถูกต้อง
แต่ทีนี้พอเราจะมาเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ทหารเรือทหารที่อยู่บนเรือเรากลับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยอาจารย์มันจะมีประวัติศาสตร์อะไรน่าสนใจบ้างฮะเพราะว่าเราดันไปโฟกัสหรือว่าไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับทหารที่ออกรบต่อสู้บนพื้นดินซะเป็นส่วนใหญ
่เพราะส่วนใหญ่ที่คุณใหญ่ถามมาเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่สนามรบมันอยู่บนบก
ใช่อ่ะ
ถูกไหม
ใช่อ่ะ
ของการรบในยุคจารีตแบบนั้นเนี่ยแต่การยุทธทางเรือเนี่ยมันก็ยังต้องได้รับการเอาใจใส่นะไม่ใช่ว่าละเลยเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วบ้านเมืองอยู่ในลุ่มแม่น้ำบ้านเมืองมีชายฝั่งทะเลบ้านเมืองมีหัวเมืองชายทะเลเนี่ยเวลาจะเคลื่อนกำลังรบเนี่ยคุณใหญ
่
เวลาจะเคลื่อนกำลังรบเนี่ยนะครับถ้าจุดหมายปลายทางหรือสนามรบมันอยู่บนบกก็แน่นอนก็เคลื่อนกำลังไปทางบก
ใช่
ไหมก็ยกทัพไปทางบกแต่ว่ามันมีวิธีที่จะในการเคลื่อนกำลังพลเนี่ยถ้าพื้นที่สนามรบหรือสมรภูมินั้นเนี่ยมันไปถึงได้โดยทางเรือจะเห็นได้ทันทีเลยว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นจอมทัพเนี่ยจะโปรดเกล้าให้เคลื่อนกำลังไปทางเรือ
เร็วกว่า
เช่นสมรภูมิอยู่หัวเมืองเหนือเนี่ยนะครับจากกรุงศรีอยุธยาเนี่ยขึ้นไปหัวเมืองเหนือเนี่ยถ้าได้ยกทัพขึ้นไปพอดีฤดูน้ำหลากนะไม่ต้องเดินทัพทางบกเลยขึ้นไปทางเรือเลยหรือสมรภูมิอยู่หัวเมืองชายทะเลอยู่เมืองชลบุรีอยู่เมืองจันทบุรีตราดอยู่เมืองนครศรีธรรมราชเมืองปัตตานีจากอยุธยาทำไมจะต้องเดินบกไปก็ขนกองทัพไปทางเรือเลยนี่มันก็เลยเกิดว่าถ้าไปทางบกเราก็เรียกว่าทัพบกถ้าไปทางเรือเราก็เรียกว่าทัพเรื
ออ
ันนี้ง่ายๆในสมัยจารีตโบราณใช่ไหมครับก็มี2ทัพอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกแล้วคือทัพที่มองจากการเคลื่อนทัพลักษณะของการเคลื่อนทัพคือไปทางบกก็เรียกทัพบกไปทางเรือก็เรียกทัพเรือแต่นี้ถ้าไปทางเรือแล้วเนี่ยคุณใหญ
่
บางพื้นที่เนี่ยนะพอไปถึงสมรภูมิตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับบางทียังไม่ทันได้ยกพลขึ้นบกเลย
ทำไม
นะครับข้าศึกก็มาเรือด้วยเหมือนกันนะนะทั้งเรือลำน้ำทั้งเรือในทะเลอ่ะเช่นยกไปตีเมืองปัตตานียกไปตีเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเขาไม่รอให้เรายกพลขึ้นบกหรอกนะเขาก็ส่งเรือเขาออกมารับเราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะไปรบกันบนบกจะหาพื้นที่ดินตรงไหนลงไปรบล่ะมันก็ต้องมียุทธศาสตร์การรบทางเรือเกิดขึ้นล่ะใช่ไหมครับ เช่นการยิงต่อสู้กันจากเรือใช่ไหมการเข้าไปยึดเรือคู่ต่อสู้ให้ได้ใช่ไหมคร
ับ
หรือแม้แต่คุณใหญ่การปล่อยสิ่งที่เรียกว่าอะไรแพไฟในการรบทางน้ำเพื่อไปทำลายเรือกองเรือของฝ่ายตรงข้ามแพไฟในจริงๆมันคือยุทธคือแนวคิดเดียวกับอะไรนั่นเองทุ่นระเบิดใช่ไหมครับนะเอาอย่างอื่นใส่เข้าไปในแพไฟได้อีกคือลอยแพแล้วก็ราดน้ำมันจุดไฟอาจจะเอาหม้อดินปืนอะไรต่างๆใส่ให้ลอยไปถึงเรือข้าศึกไม่ได้ลอยแพเดียวนะลอยเป็นน
ั่
นไป
เล
ยนั่นก็คล้ายๆยุทธการของทุ่นระเบิดใช่ไหมในยุคปัจจุบันมันมียุทธศาสตร์แบบเนี้ยอยู่แล้วหรือแม้แต่ยุทธศาสตร์ในเรื่องของอะไรอีกเราจำเป็นในฐานะที่ทั้งกรุงศรีอยุธยาทั้งกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยที่ตั้งอยู่ริมน้ำที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลทั้งสิ้นนะ
ครับ
เราจะพบยิ่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยนะพระมหากษัตริย์ทรงระแวดระวังมากเลยเพราะว่านอกจากพม่าแล้วยังมีเวียดนามที่เป็นคู่สงครามที่เกิดขึ้นใหม
่
แล้วก็การขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของชาวตะวันตกทำให้พระมหากษัตริย์ทั้งรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่1ที่2และ3เนี่ยรวมทั้งรัชกาลที่4ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างป้อมปืนเพื่อรักษาปากแม่น้ำเจ้าพระยาและรักษาตำแหน่งสำคัญต่างๆที่เป็นตำแหน่งทางยุทธศาสตร์2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่เข้ามาจากปากอ่าวเนี่ยก็จะมียุทธศาสตร์ของการวางยุทธศาสตร์ของการสร้างป้อมปืนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือยุทธการทางเรือ เช่นเดียวกันนะครับแล้วไม่ได้สร้างเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยานะคุณใหญ่แม่น้ำที่จะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของราชอาณาจักรเนี่ยนะครับที่เข้ามาแล้วจะเข้ามาสู่ใจกลางของราชอาณาจักรได้เช่นแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็พบว่าก็มีการสร้างป้อมนะมีการไปวางยุทธศาสตร์การสร้างป้อมที่ปากแม่น้ำและสองฝั่งแม่น้ำเหล่านั้นเช่นเดียวกันนะครับ
ครับ
อันเนี้ยก็เราก็จะเห็นว่ามียุทธศาสตร์เหล่านี้เกิดขึ้นนะก็มันก็เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นไปตามแบบจารีตโบราณใช่ไหมแต่ว่าไอ้ความสนใจของผู้นำไทยนะที่จะมองดูกองทัพเรือแบบสากล คือกองทัพเรือฝรั่งอะ นะที่มันมีหน้าตาเป็นกองทัพที่ต่างหากจากกองทัพบกแล้วชาติยุโรปหลายประเทศเนี่ยคุณใหญ
่
เป็นประเทศที่เป็นเราถือเป็นมหาอำนาจทางทะเลใช่ไหมครับอังกฤษนะฝรั่งเศสเองก็ใช่ นะครับเนเธอร์แลนด์สเปนโปรตุเกสหรือว่าประเทศแถบสแกนดิเนเวีย
ประเทศ
เหล่านี
้ติดทะเล
กำลังทหารทางทะเลกำลังทหารเรือมีความสำคัญมากกว่าทหารบก หรือแม้แต่ประเทศอะไรคุณใหญ่อภิมหาอำนาจในปัจจุบันสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยแม้จนถึงปัจจุบันกองทัพอะไรมาเป็นอันดับหนึ่ง
น่าจะเป็นเรือมั้งฮะ
ของเรามีบกเรืออากาศของประเทศที่เขาเป็นอารยประเทศเนี่ยเป็นมหาอำนาจเนี่ยเขาเป็นเรือบกและอากาศนะ
อ๋อเขาสลับกับเรา
ถูกต้องกองทัพเรือเขามีความสำคัญมากกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกองทัพเรือเขามีความสำคัญมากกว่ากองทัพบกนะเพราะเขาสองฝั่งมหาสมุทรเลยดูไหม
แอตแลนติกกับแปซิฟิก
แล้วใช่ไหมครับ
ใช่ฮะ
นะอันนี้เป็นต้นไทยเราเนี่ยความสัมพันธ์กับยุโรปเนี่ยไทยเราค่อนข้างจะนะผู้นำไทยเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจะมองอังกฤษเนี่ยใช่ไหมมองระบบต่างๆในวัฒนธรรมที่เจริญของอังกฤษเนี่ยเป็นต้นแบบนะเป็นต้นแบบของความเจริญต่างๆรวมทั้งทหารเนี่ยการทหารเนี่ยนะครับทั้งทหารบกและทหารเรือเนี่ยนะครับ
ณปัจจุบันด้วยไหมอาจารย
์ด้วยผู้นำไทยในยุคปลายรัชกาลที่3เนี่ยนะครับโดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีซึ่งต่อมาในรัชกาลที่4เนี่ยนะได้รับสถาปนาเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่2รองจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ท่านเป็นน้องแท้ๆใช่ไหมในรัชกาลที่4เนี่ยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยถือว่าเป็นในรัชกาลที่3เนี่ยเป็นพระเจ้าน้องยาเธอใช่ไหมเจ้าฟ้าจุฑามณีเนี่ยท
่
านถือเป็นหนึ่งในกลุ่มคนชั้นนำที่เรียกว่าชนชั้นนำหัวก้าวหน้าในสังคมไทยซึ่งผู้นำกลุ่มนี้คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เองน
ั่
นแหละนะครับ
ตื
้อตอนนั้นยังผนวดอยู่เนี่ยชนกลุ่มชนชั้นนำหัวก้าวหน้ารวมไปถึงพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่3อีกจำนวนหนึ่งหรือบุตรขุนนางในตระกูลบุญนาคกลุ่มชนชั้นนำหัวก้าวหน้าเนี่ยคำว่าหัวก้าวหน้าเนี่ยสิ่งแรกเลยหมายถึงความสนใจศึกษาภาษาอังกฤษก่อนนะครับศึกษาภาษาอังกฤษไม่ใช่เรียนแบบงูปลาปลาเหมือนพวกเราเรียนกันสมัยนี้นะ นะครับ ท่านเหล่านี้เรียนภาษาอังกฤษสั่งสมมาเป็น10ปีนะครับเพราะนั้นความสามารถภาษาอังกฤษและที่สำคัญท่านก็ไม่ได้เรียนกับอะไรนะครูไทยดัจจริตอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
okay,
ครูไทย okay. ดัจจริตอะไรประมาณนั้นท่าน เรียนกับฝรั่งจริง
ๆ
นะครับเจ้านายขุนนางในสมัยนั้นเนี่ย นะท่านเรียนกับอะไรท่านเรียนกับฝรั่งจริงๆ
ที
่
เป็นมิชชันนารีทั้งหลาย
ถูกต้องแล้วก็แน่นอนเรียนกับมิชชันนารีเรียนกับบาทหลวงเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นฝรั่งจริงๆคุณใหญ่เรียนภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยคุณใหญ่คิดว่าคุณใหญ่เรียนภาษาอังกฤษกับฝรั่งกับเรียนกับครูไทยดัจจริตเนี่ยคุณใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษได้เร็วกว่ากันเรียนกับใคร
เรียนกับฝรั่งฮะ
ถูกต้องเพราะฝรั่งไม่พูดภาษาไทยกับเราแน
่
ถูกไหม
ใช่ใช่
ฝรั่งไม่พูดภาษาไทยกับเราแน่แล้วการเรียนเป็นธรรมชาติแบบนั้นน่ะ
ครับ
ไม่ใช่จะเน้นเอาเป็นเอาตายกับแกรมม่ากับไวยากร
ณ์เน้นสื่อสารเลย
เด็กพูดผิดไวยากรณ์หน่อยก็ตีมืออะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งในที่สุดเด็กไม่กล้าพูดอ่ะ
ครับ
แล้วก็ใช่ว่าไวยากรณ์ตัวเองจะแม่นนักนะใช่ไหมนะครับฝรั่งเองยังพลาดเลยไวยากรณ์อ่ะ
เพราะว่าส่วนใหญ่ฝรั่งที่เข้ามาสอนเขาคือเขาสอนเรื่องของการสื่อสารเลย
ให้การสื่อสารเพราะนั้นชนชั้นนำหัวก้าวหน้าเหล่านี้เนี่ยสนใจศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อที่จะนำภาษาอังกฤษไปเป็นอะไรกุญแจที่จะไขความรู้วิทยาการอื่นๆของตะวันตกตามความสนใจของแต่ละพระองค์แต่ละท่านพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยความสนพระทัยแต่แรกเลยเพราะว่าท่านเป็นคนชอบเรื่องรบทัพจับศึกนะทรงสนพระทัยเรื่องการทหารของตะวันตกสนวิชาพระทัยวิชาปืนใหญ่วิชาการทหารเรือวิชาการต่อเรือเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่3เนี่ยนะรัชกาลที่3พระราชทานที่ประทับให้ที่พระราชวังเดิมกรุงธนบุรีนั่นแหละซึ่งรัชกาลที่2ท่านอยู่มาก่อนไงและเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่2ใช่ไหมก็ได้อยู่ที่พระราชวังเดิม
นะครับติดแม่น้ำอีก
ติดแม่น้ำอีกทรงตั้งกองทหารเรือเล็กๆของพระองค์ท่านที่พระราชวังเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็ทรงจ้างนายทหารตะวันตก นะฝึกกองทหารของพระองค์ท่านแล้วนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในเวลานั้นก็ทรงมองเป็นของแปลกว่าเหมือนกับพระเจ้าน้องท่านเล่นอะไรก็ไม่รู
้
ใช่ไหมเหมือนประหลาดนะเช่นทรงยกเสาธงแบบเรือรบอ่ะขึ้นบนป้อมวิชัยประสิทธิ
์
ซึ่งอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่หน้าพระราชวังเดิมเป็นป้อมปืนเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาใช่ไหมครับแล้วก็ทรงห้อยธงประมวลธงประมวลเนี่ยคือธงสามเหลี่ยมเล็กๆอ่ะที่ห้อยบนเรือรบอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรนะระบบต่างๆอะไรต่างในเรือรบอ
่
ะใช่ไหมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จถวายผ้าพระกฐินวัดอรุณราชวรารามก็ทอดพระเนตรเห็นนะธงประมวลเหล่านั้นกับเสาธงเรืออย่างเง
ี้
ยก็ไม่เข้าพระทัยใช่ไหมนะก็มีรับสั่งว่าพระเจ้าน้องยาเธอทำอะไรแปลกๆทำไมเอาผ้าขี้ริ้วขึ้นตากบนเสาธงบนป้อมปืนอะไรประมาณนั้นนี่เป็นเรื่องชาววังเขาเล่ากันใช่ไหมพอถึงในสมัยรัชกาลที่4ท่านเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาครองพระราชวังบวรสถานมงคลท่านทรงตั้งกองทัพเรือเลย
จริงๆจังๆเลย
กองทัพเรือที่มีอะไรมีการบังคับบัญชาตามแบบทหารเรือฝรั่งมีเครื่องแบบด้วย
นี่คือจริงจังเลยใช่ไหมคร
ับที่เรียกกันว่ากองทหารเรือวังหน้า
ครับ
เพราะฉะนั้นกำเนิดกองทัพเรือเนี่ยของไทยเราเนี่ยไม่ได้กำเนิดจากวังหลวงคือองค์พระมหากษัตริย์นะกำเนิดจากวังหน้า
บวรสถานมงคลนะฮะ
กำเนิดจากวังหน้าโดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครับ
ก็เป็นรากฐานที่ดีจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมครับทรงเริ่มต้นกระทรวงใช่ไหมทรงเริ่มต้นกระทรวงยุทธนาธิการปี2435เนี่ยทรงจัดให้กระทรวงยุทธนาธิการรับผิดชอบกิจการทหารบกและทหารเรือเพราะฉะนั้นรัชกาลที่5ก็ทรงได้แบบแผนของทหารเรือวังหน้าของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาเป็นต้นแบ
บ
ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นกองทัพเรือขณะเดียวกันมีพระราชดำริแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มกิจการทหารเรือน่ะที่พระราชวังเดิมใช่ไหมครับกรุงธนบุรีนั่นเนี่ยนะก็เลยพระราชทานพระราชวังเดิมเนี่ยนะครับให้เป็นที่ตั้งนะโรงเรียนในเรือกับกองบัญชาการกองทัพเรือไปเลยนะครับเพราะนั้นโรงเรียนในเรือเนี่ยครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นเรือรบหลวงลำแรกคือเรือพระที่นั่งมหาจักรีเนี่ยก็จอดให้จอดที่หน้าพระราชวังเดิมแล้วใช้เป็นห้องเรียนเป็นเรือฝึกนักเรียนในเรือไปเลยนะครับเพราะนั้นกองทัพเรือก็ในรัชกาลที่5ก็เกิดเป็นกองทัพขึ้นมาได้อย่างเป็นทางการโดยสมบูรณ์เนี่ยก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณใช่ไหมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนในเรือนะครับที่พระราชวังเดิมเนี่ยเมื่อวันที่20พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2440นะครับถือว่าเป็นอะไรกองทัพเรือก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันกองทัพเรือนะครับนะ
ก็คือเริ่มแรกจากความสนสมพระทัยของพระเจ้าน้องยาเธอ
ถูกต้อง
นั่นเอง
นะแต่พอหลังจากนั้นพอเกิดเป็นกองทัพเรืออย่างสากลขึ้นมาแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญว่ากองทัพเรือที่เกิดเป็นกองทัพเรืออย่างใหม่อย่างตะวันตกเนี่ยจำเป็นต้องมีบุคลากรใช่ไหม
ใช่
เข้ามาบริหารใช่ไหมที่รู้วิชาการทหารเรือตามแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นก็จึงตั้งพระทัยที่จะสร้างบุคลากรให้กับกองทัพเรือนะครับโปรดเกล้าส่งใครไปพระราชโอรสใช่ไหมครับไปศึกษาวิชาการทหารเรือเนี่ยนะครับถึง3พระองค์นะครับถึง3พระองค์นะพระองค์แรกคือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานทรงกรมเป็นกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ
์ครับ
ใช่ไหมครับนะพระองค์นี้สำคัญมากนะพระองค์ต่อมาก็คือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภนะครับเป็นกรมหมื่นสิงหาวิกรมเกรียงไกรนะครับและอีกพระองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชนะกรมขุนสงขลานครินทร
์
นะก็ส่งไปนะครับเ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือที่โรงเรียนในเรืออังกฤษใช่ไหมครับกรมหลวงสิงหาวิกรมเกรียงไกรก็เสด็จไปโรงเรียนในเรือเดนมาร์กนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชไปโรงเรียนในเรือเยอรมนีนะครับก่อนที่จะทรงเปลี่ยนเส้นทางนะการศึกษาของพระองค์มาเป็นวิชาแพทย
์ครับ
ใช่ไหมสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชก็คือสมเด็จพระบรมราชนกในรัชกาลที่8และที่9เนี่ยนะครับ
ครับ
ทรงเป็นทหารเรือมาก่อนนะโดยเฉพาะกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยกลับมาทรงรับราชการในกองทัพเรือใช่ไหมครับทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากองทัพเรือให้มีความเป็นสากลและทันสมัยใช่ไหมครับในรัชกาลที่5และในรัชกาลที่6ต่อมา
แสดงว่าวิชาความรู้ที่พระองค์ได้ไปศึกษามาก็คือเอานำกลับมาใช้หมดเลย
นำกลับมาใช้นะนำกลับมาใช้แล้วก็เกิดมีความก้าวหน้าของกองทัพเรือเป็นอย่างมากขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
อ๋อ
แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าในรัชกาลที่5เนี่ยนะก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางเรือใช่ไหมทางทะเลใช่ไหมวิกฤตการณ์รสร้อยสิบสองเนี่ยที่เรียกว่าวิกฤตการณ์ปากน้ำเนี่ยที่ฝรั่งเศสนำเรือรบมาปิด
อ
่าวไทยใช่ไหมครับครั้งนั้นครั้งหนึ่งก็อันนั้นถือว่าเป็นอะไรเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเนี่ยทรงเล็งเห็นความสำคัญของการต้องเร่งปฏิรูปความเจริญของกองทัพเรือนะครับ
ครับ
มาถึงสมัยรัชกาลที่6เนี่ยกองทัพเรือก้าวหน้าไปอย่างล้ำหน้าเลยคุณใหญ่จำนวนเรือรบในกองทัพเพิ่มขึ้นรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สงวนพื้นที่ชายทะเลที่อำเภอสัตหี
บ
จังหวัดชลบุรีเอาไว้นะครับแล้วในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยก็สามารถจัดตั้งเป็นฐานทัพเรือสัตหีบได้สำเร็จนะครับ
ใหญ่มาก
ในรัชกาลที่6เนี่ยใหญ่จำนวนเรือรบต่างๆเนี่ยนะครับทำให้ประเทศสยามเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีกองทัพเรือที่ทันสมัยที่สุดประเทศหนึ่งรองจากญี่ปุ่นในเวลานั้นนะนะครับแต่ว่ากองทัพเรือก็มีพัฒนาการต่อเนื่องใช่ไหมเรื่อยมานะครับจนกระทั่งถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับ เหตุความผันผวนทางการเมืองอันหนึ่งนะทำให้กิจการของกองทัพเรือพัฒนาการของกองทัพเรือมีสะดุดอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงที่เรียกว่าเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะเข้าสู่ยุคหลังอะไร 2,500 นะมาแล้วเนี่ยนะครับกิจการทหารเรือก็มีความก้าวหน้าใช่ไหมมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะกองทัพเรือไทยก็ถือเป็นกองทัพเรือที่มีศักยภาพนะครับมีเรือรบที่อยู่ในความดูแลเนี่ยที่มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน
์ของประเทศ
ทางเศรษฐกิจของประเทศในทางทะเลได
้นะครับอ่ะนะฮะคุณบุ๊กฟังครับนี่คือเรื่องราวของกองทัพเรือนะฮะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมและผมใหญ่ชวัฒน์ประชากพันธ์ลาคุณบุ๊กฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม